101ประเด็นข่าว
โดยทิพยะประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป
101 Morning Call with วารินสัจเดล
ห้านาฬิกา36นาทีเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะอารมณ์ค้างว่ารอรอมาสักครู่ที่เป็นตัวย่ออยู่ในหน้าหนึ่งของมติชนเขาหมายถึงอะไรนะครับที่บอกว่ารอรอโอดอ่วมไม่เลิกพรก.อย่างที่ผมเข้าใจแหละครับโรงแรมนะครับก็เป็นเรื่องที่นายนิพนธ์สุวรรณาวาประธานกิติมศักดิ์สภาหอการค้าจากประจวบเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมหาดทองอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ไม่เห็นด้วยที่จะต่อพรก.ฉุกเฉินอีก1เดือนจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนเพราะว่าโควิด-19 นั้นเขามองว่ามันควบคุมได้แล้วจำนวนผู้ติดเชื้อก็ไม่เพิ่มขึ้นประชาชนตื่นตัวเรื่องการป้องกันตนเองมากขึ้นส่วนใหญ่ปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐดังนั้นเนี่ยหากมีความจำเป็นในการควบคุมโรคก็ควรใช้กฎหมายปกติเชื่อว่าสามารถป้องกันปัญหาได้นะครับรอโอดก็คือโรงแรมโอดนั่นเองนะครับว่าอ่วมนะครับถ้ายังไม่เลิกพรก.เอามาดูลมเปลี่ยนทิศในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้กันหน่อยนะครับที่มีการพูดถึงเศรษฐกิจด้วยนะครับหลังจากที่มีการลดดอกเบี้ยหมายเหตุประเทศไทยลมเปลี่ยนทิศเช้าวันนี้เศรษฐกิจหดกนง.เร่งลดดอกเบี้ยนายกต้องเปลี่ยน mindset ไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์กนง.คณะกรรมการนโยบายการเงินแบงก์ชาติมีมติ4-3ให้ลดดอกเบี้ยนโยบายลงอีกร้อยละ 0.25 เหลือร้อยละ 0.5 เนื่องจากเศรษฐกิจมีแนวโน้มหดตัวมากกว่าที่ประเมินไว้เสถียรภาพระบบการเงินเปราะบางมากขึ้นเป็นการลดดอกเบี้ยนโยบายครั้งที่3ติดต่อกันครั้งแรกต้นเดือนกุมภาพันธ์ลดดอกเบี้ยจาก 1.25 เหลือ 1% ครั้งที่2ปลายเดือนมีนาคมลดดอกเบี้ยจาก 1% เหลือ 0.75% และครั้งที่3วันพุธที่ผ่านมานะครับ20พฤษภาคมลดดอกเบี้ยจาก 0.75 เหลือ 0.5% ไม่รู้นัดต่อไปจะลดดอกเบี้ยอีกหรือไม่กนง.เร่งลดดอกเบี้ยนโยบายสะท้อนถึงเศรษฐกิจไทยที่ย่ำแย่ผมหวังว่านักการเมืองเสือหิวที่กำลังแย่งอำนาจหวังแทะเงินก้อนสุดท้ายที่จะใช้ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากจะมีความกตัญญูต่อประเทศชาติอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนให้พวกท่านอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขคุณลมเปลี่ยนทิศบอกไว้อย่างนั้นนะครับเรื่องที่กนง.เป็นห่วงมากจนต้องลดดอกเบี้ยถึง3ครั้งติดต่อกันก็คือเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มหดตัวมากกว่าที่ประเมินไว้การท่องเที่ยวและการส่งออกสินค้าได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้ามากกว่าที่คาดการบริโภคและการลงทุนของเอกชนในประเทศก็หดตัวมากกว่าที่ประเมินไว้การว่างงานก็เพิ่มสูงขึ้นเงินเฟ้อมีแนวโน้มติดลบมากกว่าที่คาดสถานการณ์ย่ำแย่กว่าที่คิดไม่มีตัวเลขไหนที่เป็นสัญญาณบวกเลยคุณกลินสารสินประธานสภาหอการค้าไทยกล่าวในงานสัมมนาออนไลน์ว่าในช่วงไวรัสโควิด-19 ระบาด 1-2 เดือนที่ผ่านมามีคนตกงานประมาณ7ล้านคนถ้าหากเป็นอย่างนี้อีก 3-4 เดือนอาจจะมีคนตกงานไม่ต่ำกว่า10ล้านคนซึ่งเป็นสถานการณ์ที่น่ากลัวอย่างยิ่งข้อมูลของกนง.และหอการค้าไทยสอดคล้องกับข้อมูลของศูนย์วิจัยธนาคารออมสินซึ่งคุณชาติชายพยุหนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินแถลงในวันเดียวกันว่าเศรษฐกิจโลกปี63มีแนวโน้มหดตัว 3% การค้าโลกหดตัว 12.9% ทำให้เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบสูงที่สุดในอาเซียนซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยและ IMF คาดว่าเศรษฐกิจไทยปี63มีแนวโน้มหดตัวสูงถึงลด5.3 ถึงลบ 6.7 ขออภัยนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมองว่าจะหดตัวลบ 5.3% และ IMF เนี่ยคาดว่าจะหดตัวถึง 6.7% ติดลบนะครับการที่เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบมากที่สุดเพราะพึ่งการท่องเที่ยวและการส่งออกสินค้าในระดับที่สูงมากจึงได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากปัจจัยภายนอกอย่างรุนแรงจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่หายไปการส่งออกที่ลดลงเพราะประเทศส่งออกสำคัญ5อันดับแรกคืออาเซียนสหรัฐจีนญี่ปุ่นยุโรปล้วนมีปัญหาหมดคุณชาติชายกล่าวว่าที่น่าเป็นห่วงคือหลังโควิด-19 หลายประเทศ จะลดความยาวของห่วงโซ่การผลิตลงลดการพึ่งพาสินค้าหรือการนำเข้าสินค้าจากประเทศใดประเทศหนึ่งและหันไปกระจายการผลิตหรือนำเข้าจากหลายประเทศแทนอาจจะมีการลดการลงทุนทางตรงหรือว่า FDI นะครับ Foreign Direct Investment จากบริษัทข้ามชาติเพื่อกลับไปผลิตที่ประเทศของตนเองเพราะไม่จำเป็นต้องใช้แรงงานมากเหมือนในอดีตเพื่อลดความเสี่ยงจาก Supply Chain หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินและมีการปิดประเทศอย่างที่เกิดขึ้นในเวลานี้ลมเปลี่ยนทิศเขียนเตือนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ให้คิดเรื่องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไทยให้เน้นเศรษฐกิจในประเทศมากขึ้นไปหลายครั้งโลกใบเก่าไม่เหมือนเดิมอีกแล้วในอนาคตอันใกล้ EEC ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกอาจจะกลายเป็นโครงการในฝันก็เป็นได้วันนี้เนี่ยโลกยุคโลกาภิวัตน์หรือ globalization ได้เปลี่ยนไปแล้วโครงสร้างการค้าโลกก็ได้เปลี่ยนไปแล้วจากพิษโควิด-19 แม้จะมีวัคซีนป้องกันในอนาคตแต่โรคร้ายในอนาคตที่ร้ายกว่าโควิด-19 ก็ยังมีอีกการสร้างเศรษฐกิจในประเทศให้แข็งแกร่งมั่นคงด้วยเศรษฐกิจฐานรากจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในเวลานี้นายกอาจจะต้องเปลี่ยน mindset ให้ได้มิฉะนั้นเนี่ยอาจจะนำประเทศเดินเป๋ไปลงทะเลก็เป็นไปได้น่าเป็นห่วงนะครับก็ห่วงเรื่องของทิศทางในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจนะครับสำหรับหมายเหตุประเทศไทยลมเปลี่ยนทิศในไทยรัฐเช้าวันนี้ครับข่าวปนคนคนปนข่าวของผู้จัดการวันนี้พูดเรื่องของกลุ่มกวนเพื่อไทยนัดรวมพลคนไม่เอาเจ๊หน่อยเตรียมตั้งพรรคการเมืองใหม่สุดท้ายจะเป็นจริงหรือไม่ยังคงต้องรอไฟเขียวจากคนแดนไกลอยู่ดีนะครับใกล้ครบ1ปีการเป็นรัฐบาลของนายกลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่มาตามระบอบประชาธิปไตยผ่านการเลือกตั้งขณะเดียวกันเมื่อหันไปมองฝากฝั่งฝ่ายค้านก็ยังไม่มีผลงานที่เป็นโลเป็นพายมีหนำซ้ำแกนนำพรรคร่วมฝ่ายค้านอย่างพรรคเพื่อไทยที่ประกอบไปด้วยหลายกลุ่มมากกวนก็เริ่มระหองระแหงมีรอยปริร้าวให้เห็นชัดขึ้นเรื่อยๆ เริ่มจากระดับบนก็มีอำนาจทับซ้อนกันระหว่างสมพงษ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคที่เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกับเจ๊หน่อยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์ซึ่งรั้งตำแหน่งประธานยุทธศาสตร์พรรคแต่กลับทำตัวเป็นเบอร์หนึ่งของพรรคจุดที่คนในพรรคไม่พอใจเจ๊หน่อยก็คือจะดูแลแต่เด็กในคาถาของตนปล่อยกลุ่มอื่นให้เคว้งคว้างจนบรรดาส.ส.แสดงความไม่พอใจออกมาแล้วหลายครั้งถึงกับมีบางกลุ่มยกขบวนบินไปฟ้องนายใหญ่ถึงดูไบแต่นายใหญ่ก็ยังคงมอบความไว้วางใจให้กับเจ๊หน่อยดูแลพรรคไปพลางๆก่อนเพราะยังเป็นช่วงที่ไม่สามารถทำอะไรกับฝ่ายลุงตู่ที่กลุ่มอำนาจไว้ได้เพราะตราบใดที่กติกาตามรัฐธรรมนูญยังเปิดช่องให้สว.ร่วมโหวตบุคคลที่จะมาเป็นนายกโอกาสที่พลพรรคเพื่อไทยจะกลับมาครองอำนาจเป็นรัฐบาลนั้นก็ยังคงมืดมนต่อไปบรรดากลุ่มกวนที่ไม่พอใจเจ๊หน่อยแต่ไม่สามารถทำอะไรได้จึงมีความเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งเพื่อตั้งพรรคใหม่โดยร่วมกับกลุ่มที่เคยแยกตัวออกไปอยู่กับพรรคไทยรักษาชาติในช่วงก่อนเลือกตั้งตามยุทธศาสตร์แตกแบงค์พันเมื่อไทยรักษาชาติถูกยุบพรรคและตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรค10ปีแต่ก็ยังมีระดับแกนนำที่ไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ไปด้วยอย่างเช่นจาตุรนต์ฉายแสงอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพี่ชัยนฤทธพันธ์อดีตรัฐมนตรีพลังงานเป็นต้นพรรคที่จะตั้งขึ้นใหม่นี้จะเป็นการร่วมกลุ่มของอดีตส.ส.พรรคไทยรักไทยอดีตสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติอดีตส.ส.ในสายยิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งเป็นที่รับรู้กันว่าเป็นคู่เกาเหลากับเจ๊หน่อยรวมทั้งนักการเมืองสายเจ๊แดงเจ้าแม่วังบัวบานเรียกง่ายๆว่าพรรคใหม่นี้เนี่ยจะเป็นที่รวมพลคนไม่เอาเจ๊หน่อยนั่นเองการชิงจังหวะออกมาตั้งพรรคใหม่นี้ก็เพื่อให้มีความพร้อมเสมอทั้งในแง่ของโครงสร้างพรรคกรรมการบริหารพรรคและความเป็นสมาชิกพรรคที่ต้องมีอายุ90วันก่อนการเลือกตั้งถึงจะสมัครลงสมัครได้เพราะการเมืองไม่มีอะไรแน่นอนรัฐบาลลุงตู่อาจจะเจอปัญหาจนถึงขั้นต้องยุบสภาเมื่อไหร่ก็เป็นได้คนเหล่านี้ มั่นใจว่าจะสามารถโกยคะแนนจนส่งให้กลับมาเป็นส.ส.ได้เพราะเชื่อว่าคะแนนของพรรคอนาคตใหม่ที่ได้ไปในการเลือกตั้งครั้งก่อนเป็นคะแนนของตัวเองที่ได้เทไปให้หลังเกิดการยุบพรรคไทยรักษาชาติการตั้งพรรคใหม่นี้ใช่ว่าจะเป็นข่าวคมลอยนะครับเพราะว่าได้รับการยืนยันจากนายพี่ชัยนฤทธพันธ์ว่ามีการคุยกันกับหลายกลุ่มว่าจะทำอย่างไรให้มีพรรคที่เป็นความหวังของประชาชนมีแนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ในมุมมองของพี่ชัยนฤทธพันธ์เห็นว่าสภาวะการเมืองปัจจุบันพรรคการเมืองหลักๆที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยพลังประชารัฐก้าวไกลประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยต่างก็มีความนิยมที่ตกต่ำลงเป็นอย่างมากหลายพรรคมีความแตกแยกภายในสูงไม่สามารถสร้างความหวังให้กับประชาชนได้ดังนั้นการมีพรรคการเมืองใหม่จึงมีโอกาสเกิดขึ้นและประสบความสำเร็จได้สูงหากสามารถสร้างความหวังและแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้ก็คงต้องจับตากันต่อไปนะครับว่าพรรครวมพลคนไม่เอาเจ๊หน่อยจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเงื่อนไขก็ยังขึ้นอยู่กับว่าจะได้ไฟเขียวจากคนแดนไกลที่อยู่ดูไบหรือไม่นะครับสถานการณ์ร้อนของ Daily News เช้าวันนี้พูดถึงเวทีสภาเขย่าเก้าอี้รัฐมนตรี4กวน4กุมารนะครับกวน4กุมารขออภัยเปิดเทอมกันแล้วสำหรับสภาผู้แทนราษฎรในยุคโควิด-19 ที่มีการจัดที่นั่งจัดเก้าอี้เป็นลักษณะ New Normal ซึ่งทีมงานบางคนเสนอให้มีฉากกั้นแต่ในหัวชวนหลีกภัยประธานสภาคนติดดินบอกว่าเปลืองงบประมาณให้จัดเว้นระยะห่างก็พอนะครับแต่เกมการเมืองในสภานั้นกลับไม่ new normal ครับยังเป็นเกมการเมืองเดิมๆของการแข่งแย่งอำนาจและยิ่งน่าจับตาหลังการเปิดสภาไปแล้วเนี่ยจะมีการถกพ.ร.ก. 3ฉบับที่ในหัวชวนถึงกับบอกว่าเป็นงานหินซึ่งเสนอโดยทีมเศรษฐกิจภายใต้การนำของสมคิดและอุตมะทั้งนี้หากดูตามเจ้าภาพที่เป็นผู้เสนอพ.ร.ก.เงินกู้3ฉบับและต้องเป็นผู้ลุกขึ้นชี้แจงในสภาคือนายสมคิดและนายอุตมะแต่ก็อาจจะมีการแขวะไปถึงอีก2กุมารคือนายสนธิรัตน์สนธิจีรวงศ์รัฐมนตรีพลังงานและนายสุวิทย์เมษินทรีย์รัฐมนตรีอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและหากดูคนคุมเกมคุมเสียงส.ส.ฝ่ายรัฐบาลในสภาคือนายวิรัตรัตนเศรษฐ์ประธานวิปรัฐบาลซึ่งอยู่ขั้วบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐถ้าปล่อยให้ขั้วที่เปิดหน้าว่าอยู่ขั้วตรงข้ามเป็นคนคุมเสียงในการโหวตในการจัดคู่อภิปรายก็อาจจะกลายเป็นช่องโหว่โดนคนกันเองแทงข้างหลังถึงตอนนั้นเนี่ย4กลุ่ม4กุมารจะเอาอยู่หรือไม่หรือจะกลายเป็นเวทีที่โดนขึงพืชกลางสภาและต่อยอดด้วยการเขย่าเก้าอี้หัวหน้าพรรคและเก้าอี้รัฐมนตรีจนต้องเก็บของกลับบ้านกันยกกวนเพราะจะเห็นแรงกระเพื่อมในพรรคพลังประชารัฐมาตลอดกับเกมยึดเก้าอี้หัวหน้าพรรคเพื่อชูบิ๊กป้อมบิ๊กบราเดอร์ขึ้นเป็นหัวหอกนั่งเก้าอี้แทนดังนั้นเนี่ยเกมการเมืองหลังจากนี้คงไม่ธรรมดาขนาดบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมออกมาพูดแล้วว่าให้มุ่งมั่นทำงานแต่ก็ยังมีการโทรล็อบบี้ดึงเสียงกรรมการบริหารพรรคจากที่เดิมที่จากเดิมขั้วสามมิตรอยู่กับนายสมคิดก็ย้ายไปซบบิ๊กป้อมอย่างไรก็ตามเป็นที่รู้กันมาตั้งแต่ต้นแล้วว่ากลุ่ม4กุมารไม่ได้เป็นนักการเมืองมืออาชีพจึงไม่มีมุ้งส.ส.เป็นของตัวเองช่วงนี้เนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าราหูเข้าพระเสาแทรกเพราะนอกจากต้องฝ่าโควิด-19 มรสุมสภาวะเศรษฐกิจที่ดิ่งลงเหวเผชิญกับการเดินเกมยึดพรรคของคนกันเองยังโดนกระแสปล่อยข่าวโหมกระหน่ำทั้งข่าวที่ระบุว่านายอุตมะตัดสินใจลาออกจากหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแล้วทั้งการตั้งวงหารือเพื่อตั้งพรรคใหม่หากพลาดพลั้งพ่ายแพ้ในเกมยึดเก้าอี้หัวหน้าพรรคแต่ทั้งหมดนี้กลุ่ม4กุมารก็ด่าหน้าออกมาปักบุตรปฏิเสธเรียงเป็นรายประเด็นและยืนยันว่ายังคงกอดคออยู่กับบิ๊กตู่แต่แรงกระเพื่อมก็ยังไม่หายยังมีอยู่เป็นระลอกเกมนี้กลุ่ม4กุมารมองออกและต้องเดินเกมไม่ให้เวทีสภาอยู่ในมือของหอกข้างแคร่หรือของคนขั้วตรงข้ามดังนั้นเวทีสภาแมตช์นี้เนี่ยจึงเป็นที่น่าจับตาว่าคนกันเองที่กลายเป็นศัตรูในสภาจะใช้โอกาสนี้ขึงพืชกลุ่ม4กุมารได้หรือไม่แต่ท้ายที่สุด คนที่จะตัดสินใจก็คือบิ๊กตู่ว่าจะเลือกบิ๊กป้อมหรือเลือกกลุ่มสี่กุมารครับในขณะที่เปลวสีเงินคนปลายซอยวันนี้มองว่าไม่มีประยุทธ์พลังประชารัฐขายอะไร question mark นรกขุม500เวนตะไลถึงกำหนดเปิดอีกครั้งวันนี้วงเล็บ22พฤษภาคม63หมายความว่าชาวบ้านต้องรับสภาพนรกขุมเวนตะไลทนดูทนฟังพวกโจรใส่สูตรสำรากและถึงประเทศไปกินในน้ำอย่างน้อยอีก3เดือนระบบรัฐสภาในโลกประชาธิปไตยจินตนาการมันดีแต่ในโลกเป็นจริงถูกบางพรรคบางพวกใช้เป็นรังโจรเอาแต่จ้องปล้นชิงอำนาจรัฐบาลยุคปัจจุบันหนักกว่านั้นถึงขั้นใช้ระบบสภาเป็นฐานปฏิบัติการรับแผนต่างชาติชอนชัยชาติพยายามย้อนยุคกลับไป2475เป็นประชาธิปไตยรูปแบบสภา Presidium ล้มสถาบันกษัตริย์สถาปนาระบบประธานาธิบดีมันก็แปลกดีระบบส.ส.เลือกตั้งในด้านคุณภาพแทนที่จะพัฒนาดีขึ้นทางด้านจิตสำนึกทั้งคนเลือกและคนถูกเลือกในความหมายยิ่งเลือกยิ่งดีแต่กลับเป็นว่ายิ่งเลือกยิ่งเหวถ้ายึดในแนวคิดกองขยะมองให้ดีก็มีสินมันก็ดีเหมือนกันเพราะเลวสุดขั้วชั่วสุดขีดของส.ส.บางคนบางแก๊งมันเป็นเหมือนยาขัดรองเท้านายกประยุทธ์ให้มันแวบเท่านั้นให้มันแวบเท่านั้นนะครับการทำงานของนายกและทีมที่เด่นขึ้นในเจตนาทุกวันเวลานี้ประชาชนประจักษ์แล้วว่านี่คือสวรรค์รำไรแท้จริงสวรรค์ที่นายกตรากตรำสร้างมันเป็นอนาคตทั้งของประชาชนทุกคนและของประเทศชาติส่วนรวมนายกเพียรสร้างเพียรทำมา5ปี6ปีก็เพียงมะลำมะเลืองในสายตาชาวบ้านเพิ่งจะเห็นสว่างชัดกระจ่างตาประทับใจก็เพราะแก๊งรังโจรในสภานั่นแหละการก่อกวนประเทศไม่หยุดหย่อนทำให้ประชาชนเบื่อหน่ายรังเกียจเกิดภาพเปรียบเทียบฝ่ายแค้นฉุดประเทศลงต่ำทุกวันแต่คนที่ถูกแค้นนายกประยุทธ์กลับทั้งฉุดทั้งดึงสรรสร้างบูรณะประเทศและชีวิตความเป็นอยู่ชาวบ้านให้ดีขึ้นสู่ทางอนาคตที่ยั่งยืนทุกวันยิ่งการทำทุกอย่างเพื่อประชาชนต้องรอดจากโควิด-19 ระบาดและช่วยคนทุกหมู่ทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้ลำบากยากไร้ได้พอมีเงินยามลำบากโบราณบอกคำพูดเป็นเงินเป็นทองแต่ครั้งนี้การที่นายกไม่พูดให้ทุกคนใครอยากด่าเชิญด่าใครอยากระบายเชิญระบายการไม่พูดไม่ตอบโต้มุ่งแต่ทำนั่นคือทองที่ค่าเหนือล้านคำพูดไม่มีกองไว้ให้เห็นที่ไหนหรอกเพราะมันก่อเกิดเป็นสำนึกอยู่ในใจประชาชนต่อการทำในทางกอบกู้ทุกอย่างเพื่อให้ชาติประชาชนอยู่รอดและก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยกันนำมาทำสำนึกเช่นนี้แหละทำให้ประชาชนเริ่มอึดอัดเบื่อหน่ายรำคาญใจอีกครั้งหนึ่งเมื่อรู้ว่าสภาผู้แทนเปิดสมัยประชุมวันนี้แล้วการพูดจาพาประเทศเดินหน้าไม่มีมีแต่ชักดึงให้ดิ่งจมการตรวจสอบในความหมายถ่วงดุลเป็นแค่อ้างแต่เจตนามุ่งทางแค้นด่ามันและฆ่ามันคือด่านายกและล้มรัฐบาลการเมืองซีแค้นวันนี้อ้างประชาธิปไตยเป็นสรณะแต่การกระทำกลับชั่วร้ายคือประชาธิปไตยเทียมใสซื่อไม่โกงยึดประชาชนประเทศชาติเป็นตัวตั้งอย่างนายกประยุทธ์คือประชาธิปไตยแท้เปิดสภาแต่เห็นสุมหัวจองเวลา10วันในการชำระรัฐบาลเรื่องการใช้จ่ายเงินกู้1ล้านล้านโครงการต่างๆในสถานการณ์โควิดหลักการมันต้องเป็นอย่างนั้นคือต้องตรวจสอบตามระบบอยู่แล้วแต่เท่าที่สังเกต1ใน1ล้านล้านก็มีซ่อนเชิงขอหารแบ่งไปที่4แสนล้านเป็นตัวตั้งมากกว่างบเยียวยาชดเชยคนในสาขาอาชีพต่างๆและด้านการสาธารณสุขเพราะเท่าที่ฟังจากรองนายกสมคิดเคยแถลงว่า4แสนล้านนี้มุ่งกระจายลงพื้นที่ภาคเกษตรทั่วประเทศยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เป็นหลักในการขับเคลื่อนแผนและเป้าหมายครอบคลุมถึงเกษตรแปรรูปโครงสร้างพื้นฐานแหล่งน้ำเพื่อรองรับการเกษตรนำไปสู่เศรษฐกิจชุมชนการท่องเที่ยวครบวงจรไปถึงการพัฒนาระบบดิจิทัล รองรับเศรษฐกิจท้องถิ่นและการฝึกอบรมรวมถึงการจ้างงานระยะสั้นก็จากช่วงมิถุนาไปถึงกันยาราวๆนั้นที่ยกมาให้เห็นภาพคร่าวๆคืออยากจะบอกว่าเพราะงบ400,000 ล้านนี้กระมังเป็นเหตุให้ช่วงนี้เนี่ยรองสมคิดรัฐมนตรีอุตมะรัฐมนตรีสนธิรัตน์รัฐมนตรีสุวิทย์และกอบศักดิ์เป็นแหล่งดึงดูดพวกสากกระเบือให้มาหล่นใส่ครกสากกระเบือให้มาหล่นใส่ไม่เว้นกระทั่งคนในพรรคพลังประชารัฐกันเองมองเผินๆทางซีแค้นเนี่ยเป็นการทำหน้าที่ตรวจสอบตามปกติทางซีกรัฐบาลในพรรคพลังประชารัฐซึ่งหลายแก๊งหลายก๊กก็มองว่าเป็นศึกชิงอำนาจชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรครองนายกประวิตรเขาอยากเป็นเจ้าสำนักเต็มตัวแต่ก็มีคำในการเมืองอยู่คำหนึ่งโดยเฉพาะกับการเมืองภายในระบบพรรคคือคำว่าดูแลกับคนทั่วไปเนี่ยคำว่าดูแลมันก็ตรงตัวแต่ในภาษาการเมืองดูแลหมายถึงต้องนำมาแจกจ่ายแบ่งปันเลี้ยงดูสม่ำเสมอทั้งรายเดือนทั้งเฉพาะกิจรายการพิเศษ400,000 ล้านเพื่อฟื้นฟูและขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงนี้ฝ่ายแค้นมองว่ามันปูพรมลงพื้นที่ทั้งประเทศแบบนี้เนี่ยฝ่ายรัฐบาลหาเสียงหาคะแนนตีกินฝ่ายเดียวซี่แค้นนอกจากจะแห้งเหี่ยวหัวโตแล้วหัวยังฝ่อในพื้นที่เพราะไม่งอกคะแนนจากชาวบ้านแน่สภาเปิดก็ต้องจัดหนักจัดเต็มกันหน่อยฝ่ายพรรครัฐบาล1ใน1พรรค100ขั้วทำนองนั้นนะครับคนไหนๆก็อยากดูแลเพราะรองสมคิดขุนคลังอุตมะไม่ดูแลหรือดูแลไม่ทั่วถึงก็ไม่ทราบได้ด้วยระบบดูแลไม่ทั่วถึงมันจึงนำไปสู่เหตุตึงตังโครมครามแย่งตำแหน่งชิงเก้าอี้สามบัตรสีสะเทือนใจชาวบ้านที่ปลงใจฝากผีฝากไข้กับนายกประยุทธ์ด้วยหวังจะใช้บริการพรรคพลังประชารัฐให้เป็นรัฐบาลในสมัยต่อๆไปชักเหนื่อยใจท้อแท้ระอากับสสในพรรคที่หลงเงาตัวเองเหิมลำพองจะเอาให้อิ่มกันแต่มื้อนี้โดยไม่คิดยาวถึงมื้ออนาคตสมมตินะคุณเปลวสีเงินบอกถ้ายุบสภาเลือกตั้งวันนี้พรุ่งนี้ใครจะเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็ช่างแต่นายกประยุทธ์เหนื่อยหน่ายบอกผมพอแล้วไม่ขอเป็นนายกในบัญชีพรรคอีกผมต่อร้อยละสลึงพลังประชารัฐจะไม่ชนะเลือกตั้งและจะเป็นฝ่ายค้านรอพรรคแตกตลอดไปต่อให้พลเอกประวิตรหรือใครที่เหิมว่าข้าแน่นั่งหัวหน้าพรรคและมีเงินจ่ายเมื่อขาดนายกประยุทธ์สสคงได้บ้างแต่จะเป็นร้อยเป็นแกนตั้งรัฐบาลอย่าหวังเมื่อวานดูข่าวโทรทัศน์นักข่าวห้อมหน้าห้อมหลังรองสมคิดถามเรื่องตั้งพรรคใหม่ได้ยินท่านตอบแบบว่าเอาเรื่องที่มีสาระกว่านี้มาถามดีกว่ารองนายกสมคิดท่านเป็นคนโง่หรือคนฉลาดผมไม่ทราบแต่ถ้าจริงตามข่าวจ้างลงวันก่อนว่าเตรียมตั้งพรรคใหม่แบบนั้นเนี่ยแสดงว่ารองนายกสมคิดโง่จริงเรื่อง400,000 ล้านเพื่อกระตุ้นกิจกรรมเศรษฐกิจแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยผมเชื่อนายกประยุทธ์ไม่ทำแบบช่วยเฉพาะจังหวัดที่เลือกพรรคผมอย่างที่บางนายกทำแผนนี้เนี่ยเท่าที่ดูดึงคนทุกภาคส่วนไม่เว้นกระทั่งนักศึกษาปราชญ์ชาวบ้านมาร่วมถ้านายกและรองสมคิดจะเชิญทุกพรรคส่งคนและเสนอแนวคิดร่วมลงพื้นที่ด้วยก็น่าจะดีเพราะเพื่อประโยชน์สังคมชาติไม่มีพรรคหรอกมีแต่พวกเราคนไทยด้วยกันทั้งนั้นครับก็จบดื้อๆด้วยยินดีกับวันเปิดสภาละกันนะครับนั่นคือมุมมองของเปลวสีเงินคนปลายซอยที่เอื่อมระอาเบื่อหน่ายกับการเล่นการเมืองแบบเก่าๆเน่าๆของประเทศไทยนะครับนรกขุม500เวนตะไลถึงกำหนดเปิดอีกครั้งหนึ่งในวันนี้หมายความว่าชาวบ้านต้องรับสภาพนรกขุมเวนตะไลทนดูทนฟังพวกโจรใส่สูตรสำรากและถึงประเทศไปกินในน้ำอย่างน้อยอีก3เดือนนะครับ6นาฬิกาเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาดูความเคลื่อนไหวนอกประเทศไทยใน World Insights กันครับ
101 Morning Call with Warren Sajdel101ประเด็นข่าว
โดยทิพยประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป